Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія па-ранейшаму чакае кампенсацыі ад Беларусі за рээкспарт расійскіх нафтапрадуктаў. Выйшаў у свет дыск з вершамі для школы, запісаны галасамі дзеячоў беларускай культуры. Кінадакументалістка Кацярына Кібальчыч распачынае ў Маскве курсы беларускай мовы для тамтэйшых беларусаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Рэдакцыя амерыканскага часопіса Time абвясціла ў сераду аб сваім рашэнні прызнаць чалавекам 2012 году прэзідэнта США Барака Абаму. Сярод іншых прэтэндэнтаў на гэтае званне на апошнім этапе выбару былі 15-гадовая пакістанская актывістка Малала Юсафзай, якая займаецца праваабарончай дзейнасцю і была цяжка параненая ў гэтым годзе талібамі, прэзідэнт Егіпта Мухамед Мурсі, амерыканскія палітыкі Білл і Гіларі Клінтон, кіраўнік кампаніі Yahoo Хумайер, а таксама Тім Кук, які ачольвае карпарацыю Apple. Гэта не першае прызнанне часопісам Time заслугу Абамы. Тытулам «Чалавек года» ён ужо быў угонараваны ў 2008 годзе. Кіраўнікі дзяржавы ў сябру арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на пасяджэнні ў Маскве ухвалілі просьбу Узбекістану прыпыніць яго сяброўства ў АДКБ. Адпаведную заяўку Ташкент падаў у чэрвені, не патлумачыўшы прычынаў. Многія эксперты лічаць, што тым самым Узбекістан хоча выключыць у будучыні магчымае ўжыванне калектыўных сілаў у сітуацыях ўнутранага канфлікту. Удзельнікамі арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з'яўляюцца Расія, Беларусь, Арменія, Казахстан, Кыргызстан і Таджыкістан. На прэзідэнцкіх выбарах у Паўднёвай Карэі паводле выніку экзітполаў лідзіруе прадстаўнік кіроўнай кансерватыўнай партыі Сынуры Пак Кын Хе. Яна набірае больш за 50% галасоў. Яе галоўнага суперніка, кандыдата ад аб'яднанай дэмакратычнай партыі Мун Дзэ Іна, падтрымалі амаль 49% выбаршчыкаў. У выпадку перамогі Пак Кын Хе стане першай жанчынай прэзідэнтам у гісторыі Паўднёвай Карэі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Іраку паведамляюць, што стан здароўя прэзідэнта Джаляля Талабані, які перанёс інсульт, паступова паляпшаецца. Прэзідэнт знаходзіцца ў адным з багдадскіх шпіталёў, 79-гадовы Талабані, заснавальнік адной з вядучых курдскіх партый Украіны. У 2005 годзе ён стаў першым іракскім прэзідэнтам неарабскага паходжання. Дзяржсакратар США Гіларі Клінтон пагадзіў,